Od chvíle, kdy předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS oznámil, že mu lékaři z Ústřední vojenské nemocnice sdělili, že prezident Miloš Zeman není schopen kvůli nemoci vykonávat svůj úřad, se vede živá diskuse o tom, jak situaci vyřešit. Už i laická veřejnost ví, že existuje článek 66 ústavy, který určuje, jakým způsobem přecházejí prezidentské pravomoci na jiné ústavní činitele. Je scénář toho, co může následovat, v zásadě jasný, nebo mají politici nějaký prostor pro kreativní řešení? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Hostem interview je dnes ústavní právník Jan Kysela, který působí na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Začněme prosím. Aktuální situací je fungování České republiky, politický život v této zemi nějak ohrožen tím, že prezident je ve stavu nemocných?
Bezprostředně ohrožený není. Samozřejmě ta neschopnost vykonávat úřad může představovat určité dílčí poruchy pro případ, že je třeba vykonávat úkony, které toho času vykonávány nejsou. Blíží se schůze Senátu, po té schůzi Senátu budou vyprodukovány nějaké zákony, které prezident republiky vetuje nebo podepisuje. Ten podpis tam patrně nebude. Existuje agenda související se jmenováním skupiny nových soudců, kteří se zatím nedočkali, snad se dočkají. Takže jsou to problémy toho typu, ne fatální. Ty fatální problémy by nastaly tehdy, kdyby z toho stavu nespůsobilosti prezidenta republiky vykonávat úřad nebyly vyvozeny ty náležité ústavní důsledky v řádu několika málo týdnů, protože potom bychom se ocitli v situaci, kdy se něco stát musí a ono se to stát nemůže, protože není kdo by se toho jako relevantní ústavní aktér účastnil. A to je v podstatě výměna vlády za vládu.
Ty věci, které zmiňujete, třeba podpis nových zákonů nebo jmenování soudců, jsou tam nějaké termíny, které už by začaly být problémem, kdyby nebyly splněny?
Termíny tam nejsou u těch zákonů, zkrátka marně uplyne 15denní lhůta, kterou obecně prezident republiky má k vetování zákona a má se za to, že je to lhůta identická s tím, kdy je má podepsat. Ty zákony vyjdou bez jeho podpisu, což nemá vliv na jeho platnost toho daného zákona. U těch soudců je to v zásadě konec tohoto kalendářního roku, protože od ledna se mění způsob výběru kandidátů na soudcovské funkce a v případě, že by tahle skupina nebyla jmenována, tak to vytváří určité pochybnosti nebo otazníky, co se s nimi vlastně má nebo nemá dít. Před časem jsem si povšiml, že v České republice se kumulovali velvyslanci, kteří neměli komu předávat pověřovací listiny, což se potom na Hradě řešilo určitým zrychleným procesem předávání těch pověřovacích listin ve chvíli, kdy byl prezident republiky k tomu připravený. Takže jsou to věci, které neváznou na nějakém konkrétním termínu nebo na nějaké konkrétní lhůtě, ale pobývá tedy v České republice jako velvyslanec, který by se rád ujal funkce a nemůže se ujmout funkce, nebo je to vázá na toto předání pověřovacích listin, tak je to zkrátka ta drobná porucha, o které jsem mluvil.
Pak je tu jedna věc, a nevím, jestli to taky je drobná porucha, každopádně je to věc sledovaná. 28. říjen, státní vyznamenání, jak důležitá může být absence hlavy státu u státního svátku?
Já myslím, že je důležitá, že ten problém nastává zejména tehdy, že ho bez prezidenta republiky nedokážeme vyřešit. Nemáme-li vůbec prezidenta republiky, tak existují nějaké modely. Máme-li prezidenta republiky, tak existují nějaké modely. My ho máme, ale platí-li to vyjádření Ústřední vojenské nemocnice, tak do rozhodování o tom, co se bude nebo nebude dít, nemáme v zájmu jeho vlastního zdraví vtahovat. A to je ten problém, který podle mého soudu povede k tomu, že se ten řádový den nebude moci v téhle podobě uskutečnit, protože by nebyl kdo tam místo prezidenta republiky bude vystupovat.
Co se týká formování nové vlády a jmenování nové vlády, tak v jakém okamžiku už je prezidentova role nezbytná?
Jednak tedy odkazuju na to, o čem jsme mluvili před chvílí. Neměli bychom podlehnout dojmu, že prezidenta republiky potřebujeme jednou za 4 roky poté, co skončí ustavující schůze sněmovny a pak zase na 4 roky může odejít někam, neboť ten kompetenční katalog je mnohem širší. Ale ptáte-li se právě tak, jak se ptáte, tak je to ten moment, kdy skončí ustavující schůze sněmovny, neboť tehdy je vláda povinna podat demisi a vláda podává demisi do rukou prezidenta republiky, takže musíte mít prezidenta republiky, s ním se musíte mít možnost setkat do jeho rukou demisi předat. Nemáte tedy takového prezidenta republiky, potřebujete náhradníka, u kterého to uděláte. prezident nebo náhradník pověří tu vládu, jejíž demisi přijal, výkonem jejich funkcí dočasným, a nastává ten další poměrně podstatný krok, to znamená jmenování nového předsedy vlády a potom na jeho návrh jmenování nové vlády. A to jsou úkoly důležité, které nevyřešíme jinak, než že máme akceschopného prezidenta republiky anebo náhradníka, jinak by došlo k té závažné poruše, která by v tomhle případě měla asi podobu ústavní krize, na níž ale máme řešení, takže k ní nemusí dojít, pokud tedy ti aktéři budou ochotni se na tom řešení shodnout.
To, co předchází ještě tedy nástupu nové vlády, ono se používá jak tedy v politických, tak třeba i novinářských kruzích často to spojení, že prezident vede povolební jednání. Ukazuje ta současná situace, že vlastně ono to tak vůbec být nemusí?
To je, smím-li si dovolit použít slovo šťastný důsledek nebo vedlejší efekt, tak mi připadá, že to je pozitivní nebo šťastný vedlejší efekt toho, že se ukazuje, že ta jednání mohou a možná dokonce mají probíhat bez prezidenta republiky, protože prezident republiky je v zásadě ten, kdo je může moderovat, může je pozorovat, respektive může stvrdit jejich výsledek. Ale to, že my občas podléháme dojmu, že on je tím klíčovým aktérem a hybatelem.
No tak... pardon, ale omlouvám se, že do toho vstupuji, ale nebyl skutečně třeba Miloš Zeman několikrát?
No, choval se tak, ale podívá tedy se na to, co je jeho ústavní rolí, tak takhle se chovat nemusí a po mém soudu se tak dokonce ani chovat nemá, je-li zřejmé, že existuje ve sněmovně nějaká většina. Jsou-li ty stranické poměry nejasné, tak pak je samozřejmě účelné, když prezident republiky vystupuje jako aktivnější moderátor, ale prezident republiky není ten, který má vytvářet nějakou jako protisílu nebo protiváhu vůli občanů. Neboť o tom, jaká má být vláda, se rozhoduje ve sněmovních volbách a pokud ten výsledek je jasný, což se mi zdá být třeba ten případ letošního roku, tak to takhle nemůže fungovat. Občané versus prezident republiky.
Hostem Interview je dnes ústavní právník Jan Kysela. Jak dlouho by měli anebo musí politici čekat s aktivací článku 66 ústavy, na jehož základě by tedy prezident byl zbaven dočasně pravomocí?
Já myslím, že jediný časový faktor, který mně připadá důležitý, podstatný, je ustavení poslanecké sněmovny. Jelikož k tomu, aby pravomoci prezidenta republiky ve formě náhradního výkonu přešly na předsedu vlády a předsedu poslanecké sněmovny, potřebujete usnesení dvou komor, a vy ty dvě komory toho času nemáte, tak ve chvíli, kdy bude ustavena poslanecká sněmovna, tak má podle mého soudu dojít k tomu usnesení číslo dvě, pokud usnesení číslo jedna bude usnesení Senátu a bude-li přijato usnesení číslo dvě, tak k tomu náhradnímu výkonu dojde. Podle mého soudu žádné další důvody k odkladům nejsou, leda, že by se zdravotní stav prezidenta republiky změnil, což zatím se nezdá být úplně pravděpodobné, ale dozajista to neznamená, že je to nemožné.
Je to tedy v zásadě taková technicistní záležitost, přijde zpráva od lékařů, třeba i s nějakou oponenturou, nejen od těch ze Střešovické nemocnice, následně na to tedy musí adekvátně reagovat Senát a poslanecká sněmovna?
Když to nebudou dělat, tak si vytvoříme tu krizi. Já mám pocit, že se u nás ten problém, který je do značné míry technicistní a kompetenční, že se v téhle své složce úplně teda převrstvuje jinými významy lidskými, typu jde o starého člověka, jak se to k němu chováte, nebo politickými, jak pak na to asi zareagují podporovatelé Miloše Zemana, kterou z našich stran to připraví o voliče stávající nebo budoucí. Ale to mi připadá, že takhle teda být nemá, protože kde-li někdo na neschopenku, dovolíte-li mi to přiblížit k tomuhle úplně jako banálnímu obdobnému úkonu, protože je nemocný, tak to snad taky neznamená, že je s tím jako spojena nějaká jako dehonestace, nebo že se na něj pak všichni už klíbají a že už nikdy nesmí vyjít na ulici, protože se řekne panečku, co to je za člověka, ten byl na neschopence. Takže chcete-li hledat nějaké jako vyjádření toho, o tom článku 66 je, jde, tak je to prezidentská neschopenka, neboť to prezidentu republiky umožňuje to, co poptávala paní Zemanová, to znamená, dejte mu delší dobu v klidu na léčení, ale těžko můžete se v klidu léčit, když máte vykonávat funkci prezidenta republiky. A současně to znamená, že můžeme zajistit kontinuální výkon funkce. Někdo má klid na léčení, někdo ho zastoupí. Dvě dobrá řešení pod jednou hlavičkou.
My, když jsme mluvili třeba se zástupci Hnutí Svoboda a přímá demokracie v našem vysílání, tak oni říkali, že jim jejich voliči píší, aby pohlídali, zda někdo nechystá ústavní puč. Naznačuje něco, že by mohl někdo chtít zneužít momentálního zdravotního stavu prezidenta republiky?
No pakliže by ho někdo chtěl zneužít, tak nemám pocit, že to jsou senátoři a poslanci, ale mám pocit, že to spíš může být bezprostřední okolí prezidenta republiky, to znamená vedoucí pracovníci kanceláře prezidenta republiky, respektive vedoucí kanceláře prezidenta republiky, což je konec konců předmětem nějakého policejního šetření, protože ve chvíli, kdy prezident republiky léta pobývá v Lánech, aniž by v zásadě kdo věděl, co se v těch Lánech děje, v jaké je kondici, v jaké míře disponuje svobodnou vůlí, jestli ten jeho stav nepodléhá nějakým cyklickým výkyvům, kdy ve chvíli, kdy prezident republiky přijímá návštěvy, tak je na tom dobře, když prezident republiky nepřijímá návštěvy, není na tom úplně dobře. Víme teď tu bezprostřední hospitalizační kauzu, ten podpis pod rozhodnutím o svolání zasedání poslanecké sněmovny. Takže pakliže by existovalo nějaké takovéhle riziko, tak by ho hledal spíše v okolí prezidenta republiky, protože ta poslanecká sněmovna a senát jsou pod kontrolní instancí ústavního soudu. Pakliže oni, ty dvě komory, by přijali usnesení, které není opřeno v dobře zdokumentovaném skutkovém stavu, jinými slovy tvrdí, že existuje nějaký závažný důvod prezidentovi bránící a ve skutečnosti žádný takový důvod není a prezident se stal obětí šikany a tak dále, tak má prezident možnost se obrátit na ústavní soud a ústavní soud by taková usnesení komor zrušil.
Možná to není otázka pro ústavního právníka, ale máte nějaké vysvětlení pro to počínání kancléře Mynáře, mluvčího Ovčáčka, dalších Zemanových spolupracovníků, kteří tak vytrvale odmítají vlastně poskytnout informace o zdravotním stavu prezidenta?
Dokud to působí dojmem, že je prezident republiky akceschopný, v nikom to nevyvolává potřebu nahradit ho ve funkcích, není ve vzduchu téma, jestli předseda vlády může nebo nemůže odvolat vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Vedoucí kanceláře prezidenta republiky s odvoláním na to, že kdesi pobývající prezident republiky vzkazuje a něco si přeje, může tak rozšiřovat svůj vliv. Mně se zkrátka zdá, že je do určité míry přirozené, když to bezprostřední okolí nebo možná i rodina různých prezidentů republiky nemá úplně velký zájem na vyjevování toho, jak jsou na tom dobře nebo špatně, protože když jsou na tom špatně, hrozí nebezpečí, že ti prezidenti republiky už nebudou prezidenti republiky a tím pádem tady nebude ani prezidentská rodina, ani prezidentský tým. No, což nemusí být samozřejmě věc, která se týká České republiky. V jisté míře bychom našli takové paralely i v naší starší minulosti a dozajisté je to případ celé řady zahraničních států.
Jak to je tedy s tou možností odvolat hradního kancléře? Já jsem četl třeba váš rozhovor pro server Novinky, kde jste popisoval, že to může být problematické. Ono teda není nikde napsáno, co s hradním aparátem v případě, že prezident není schopen vykonávat funkci?
Možná jsem se nevyjádřil úplně správně nebo přesně. Z hlediska formální kompetence platí, že kompetence prezidenta republiky založené zákonem přecházejí na předsedu vlády. Kompetence jmenovat a odvolat vedoucího kanceláře prezidenta republiky je založena zákonem, takže by se dalo říci, bez dalšího přechází na předsedu vlády. Ta moje pochybnost v zásadě byla pochybnost jenom toho druhu, že si předseda vlády má zhodnotit, v jaké je situaci, popravdě řečeno možná i kdo je ten kancléř, ale i v jaké je situaci, nakolik je pravděpodobné, že se prezident republiky za měsíc, za dva vrátí a zjistí, že ta kancelář vypadá úplně jinak, než když ji opouštěl do toho stavu náhradního výkonu funkcí, protože mu ji předseda vlády úplně přebudoval. Tak to je ale pochybnost, kterou nevím, jestli označit za právní, nebo jako morální, nebo politickou, ale to jsem tím myslel. Ve chvíli, kdy předseda vlády usoudí, že tu kompetenci má a chce ji využít, tak je potom pochopitelně na tom odvolaném vedoucím kanceláře, jestli se bude nebo nebude bránit právní cestou.
Předseda vláda ji chce využít poté, co tedy na něj byly převedeny prezidentské pravomoci, samozřejmě. Pokud by se ukázalo, že prezident není schopen pokračovat v práci a my bohužel musíme stále takhle do jisté míry spekulovat, protože prostě nemáme ty přesné informace, pokud by se to ukázalo v dlouhodobém horizontu.
My ale ani nebudeme mít, protože ty informace jsou vždycky pravděpodobnostní. Ten lékař vám nemůže se 100% jistotou říci, i když jste předseda senátu i předseda sněmovny, co se stane za týden.
Tak dejme tomu, že už s vysokou mírou pravděpodobnosti by se ukazovalo, že prezident není schopen pokračovat v práci, může abdikovat?
To samozřejmě ano, protože to není výkon pravomocí, které převedl na někoho jiného. Takže prezident republiky zůstane prezidentem republiky, zůstane mu imunita, zůstane mu plat, zůstanou mu úřední sídla, zůstane anebo nezůstane kancelář prezidenta republiky v té podobě, v jaké ji dočasně opouštěl, a mimo jiné mu teda zůstane i ta možnost se té své funkce vzdát.
No, ta otázka ale směřuje k tomu, jestli on může prezident tedy abdikovat v době, kdyby třeba na tom byl zdravotně tak špatně, že by byly sníženy jeho kognitivní schopnosti a on nebyl schopen posoudit informace.
Tak to je jiná věc. Pakliže se ptáte, jestli v době náhradního výkonu funkcí může abdikovat, moje odpověď je ano. Pakliže ovšem v době náhradního výkonu funkcí anebo i bez náhradního výkonu funkcí je na tom tak špatně, jako byl třeba Ludvík Svoboda, který už nemohl abdikovat, protože v podstatě nevěděl, kdo je, s kým jedná, jestli je prezident, co po něm chtějí, tak v takové situaci už nebylo možné učinit takový právně relevantní úkon. Tak právě u Ludvíka Svobody to teda vyřešili změnou ústavy, ve které bylo napsáno, že pakliže teda ten stav toho jeho neblahého stavu spojeného s náhradním výkonem funkcí vládou trvá déle než rok, tak se ta funkce uprazňuje a mohl být zvolen Gustav Husák. Takže pro takovýhle případ my nemáme právní řešení, protože nemáme to dočasné omezení toho období náhradního výkonu funkce, takže pakliže by prezident republiky nebyl schopen abdikovat, tak potom zkrátka zůstává ve funkci až do března 2023.
Jinými slovy, tedy teď hovoříme o variantě, že Miloš Zeman by zůstal prezidentem ve stavu nemocných do konce svého volebního období 2023 a přitom by nevykonával žádné pravomoci. Žádná lhůta tam není.
Není.
Hostem dnešního interview je ústavní právník Jan Kysela z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pokud by z jakéhokoliv důvodu Miloš Zeman nepokračoval v prezidentské funkci, za jak dlouho by se museli konat volby nového prezidenta?
Uvolnili se úřad prezidenta republiky, což je typicky abdikace, může to být úmrtí, může to být ztráta úřadu v důsledku odsouzení za ústavní delikt na základě ústavní žaloby. To jsou asi ty základní typové situace, tak se volby konají do 90 dnů, s tím, že předseda Senátu, který je vyhlašuje, má těch prvních 10 dnů k dispozici na to, aby to rozhodnutí vydal. Ale každopádně je to do 90 dnů.
Když říkáte do 90 dnů, znamená to tedy, že to může být i třeba výrazně dříve, že to může být za měsíc?
To se obávám, že ne, protože zákon o volbách prezidenta republiky obsahuje nějaké lhůty, se kterými se musíte vypořádat z hlediska úkonu, které je třeba provést. Takže to do těch 90 dnů bude plus minus 90 dnů, ale záleží na tom s prominutím, kdy se přesně uvolní ten úřad, protože volební dny jsou pátek a sobota a vy to nějak musíte napočítat na ten adekvátní pátek a sobotu. Mohlo se to stát v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek a současně teda víte, co všechno se musí stát, takže prakticky budete vybírat nejspíš jenom mezi dvěma termíny, jo? Kdy ty všechny úkony mohly proběhnout a současně teda termíny, které se vám do těch 90 dnů vejdou. Takže ono to rozhodování nebude úplně složité, ale je tam celá řada úkonů. V zásadě 66 dnů před konáním voleb je termín uzávěrky kandidátek a pak už teda jede ten proces natvrdo.
Liší se nějak pravidla pro prezidentskou volbu v případě, že by to byla předčasná prezidentská volba anebo v řádném termínu? Ať už to se týká kampaně nebo možnosti vůbec, jak si seznamovat veřejnost s kandidáty?
Pravidla se neliší, ale liší se ten časový rámec. Uvážíte-li, jak dlouho sbírají občanští kandidáti ty 10 000 a více podpisů, no tak ve chvíli, kdy víte, že ty volby se uskuteční do 90 dnů, tak toho času není mnoho, zejména když víte, že 66 dnů před konáním voleb je hotovo. Takže budete mít zhruba 20 dnů na sbírání podpisů. Mám za to, že příliš mnoho občanských kandidátů se téhle volby nezúčastní, prostě protože nenazbírají těch 50 000 podpisů. Jinými slovy, ty předčasné volby velmi pravděpodobně budou volby, ve kterých budou dominovat kandidáti nominovaní poslanci a senátory.
My jsme na začátku mluvili o tom, že Česká republika nemusí mít aspoň tedy v tuto chvíli nějaké velké obavy o fungování politického života, když se ho prezident neúčastní. Otevírá se tím nějaká diskuse o tom, k čemu vlastně prezidenta máme?
No tak ptáte-li se, tak zjevně vám ta myšlenka jde hlavou, tak už to samo o sobě stačí k vyvolání nějaké diskuse. Já mám pocit, že se o prezidentovi bavíme nepřetržitě. Dokonce zahraniční pozorovatelé mají za to, že ta česká ústavně politická debata je prezidentem uhranuta bez ohledu na to, kdo je ten prezident. Uváží tedy, že prezident není nepodstatná figura, ale přeci jenom to není pant, na základě kterého se otáčí celý ústavní systém, tak je to vlastně trošku divné, kolik pozornosti prezidentovi věnujeme. A tahle situace tomu nahrává mimo jiné pro to, o čem jsme mluvili před chviličkou. Není to tak, že bez prezidenta republiky nemůžete teda transformovat jednu sněmovnu ve druhou, že bez prezidenta republiky nemůžete vést vyjednání o sestavení vládě, a to jsou, myslím, jako zdravé rysy, které s tím souvisejí. Určitě ta debata bude vedena dále, jak v tom rozměru politickém, ta politická a symbolická role, tak v tom rozměru kompetenčním. Platí-li nicméně, nebo platilo-li by nicméně, že Andrej Babiš je vážným uchazečem o příští funkční období prezidenta republiky, tak samozřejmě debata, která by měla vyústit v to, že se bude zpřesňovat, omezovat postavení prezidenta republiky v tomhle volebním období, asi není moc pravděpodobná, prostě proto, že v poslanecké sněmovně potřebujete 120 hlasů a součástí těch 120 buď musí být hnutí ANO, anebo SPD, a jde o to, jestli se s nimi domluvíte na něčem, co by vedlo k určitému seřízení nebo přesnějšímu vymezení manévrovacího pole prezidenta republiky.
To mluvíme tedy o změně ústavy, která by nějakým způsobem redefinovala pravomoci prezidenta?
Určitě existují věci, které souvisejí s tím, že když jsme zaváděli přímou volbu, tak ač k tomu byli opakovaně proponenti přímé volby vybízeni, to znamená k domyšlení možných důsledků přímé volby, tak oni se do těch důsledků moc nepouštěli, takže proto mimo jiné nám ten systém nefunguje úplně dobře, protože do toho původního volného rámce působení prezidenta moderátora parlamentem voleného jsme dosadili přímo voleného prezidenta, který může mít nějaké politické ambice, politický program, který chce realizovat, ale jelikož nemá pozitivní kompetence, tak si to vynucuje na těch ostatních aktérech. Takže tohle může být ten základní rámec, co nám vůbec s tím vymezením role prezidenta republiky udělala přímá volba, ale jinak to může být celá řada konkrétních úkonů, typu jestli má mít prezident republiky dva pokusy na sestavení vlády, jestli se to nemá střídat prezident republiky, sněmovna, prezident republiky, jestli je užitečné, když má prezident republiky volnou ruku při výběru členů bankovní rady. Určitě je velmi závažné téma, že je hrozně obtížné žalovat prezidenta republiky za ústavní delikt, buď velezrady nebo hrubého porušení ústavního pořádku, a bílý prezident republiky, že na ní nemáte žádnou páku a je-li k tomu ideálně disponován mentálně, tak toho může zneužívat. Nechcete-li, aby toho budoucí prezident republiky zneužíval, měl byste učinit tu žalobu pravděpodobnější, jinými slovy, nemělo by být tak náročné jí podat. Takže v těchto těch dvou rovinách, té obecné a téhle konkrétní z hlediska kompetencí a různých dílků právního statusu, se o tom mluvit dá, otázka je, jestli k tomu bude ochota.
Myslíte, že tato diskuse vůbec by byla na stole a třeba tyto otázky vůbec kladeny, kdyby tím prezidentem nebyl právě Miloš Zeman?
Já jsem tedy nikdy nebyl podporovatelem přímé volby, ale zdálo se mi, že to, že ta přímá volba nemusí nezbytně nutně vést ke zlému. Ona je určitou dispozicí k proměně systému a hodně záleží na tom, kdo je tím prezidentem, s jakým mandátem a v jakém prostředí. Můžete mít Miloše Zemana s velmi silným premiérem a nemusí to tak vadit. Můžete mít slabého premiéra s jiným prezidentem, nemusí to tak vadit. Jenom se mi zdá, že nám to vyšlo tak, že jsme měli Miloše Zemana, nebo máme Miloše Zemana, a jeho okolí, myslím to politické, ne to hradní, jeho okolí mu nebylo schopno čelit, protože ani jeden, ani druhý premiér paradoxně ve vztahu k tomu prezidentovi úplně silní nebyli. A to je v zásadě, to je geneze toho problému, nebo těch problémů, se kterými se popasováváme, tedy řazení různých nahodilostí do špatného konce.
Proč špatného konce? Co je na tom špatného?
No, špatný konec je to tehdy, když má někdo pocit, že ten ústavní systém měl fungovat jinak, více ve smyslu parlamentní republiky, s konciliantnějším prezidentem republiky, který spíše funguje jako moderátor nebo integrátor, tak pakliže máme takovouhle představu o fungování toho systému, tak tohle se nevyvinulo moc dobře.
Když jste, pane profesore, říkala, že jsme možná uhranuti tou prezidentskou rolí nebo prezidentskou funkcí, tak ono někdy taky můžeme číst, jakoby přetrvával v Česku něco takový sentiment z té mocnářské role ze starého Rakouska. Je to tak?
Já mám pocit, že to může být dílčí vysvětlení, že přestože Češi jsou teda jako plebejci, takový jak vyšití, tak jako kdyby jim ta monarchie chyběla, zdá se mi, že u nás se konec konců i ty osudy britské královské rodiny sledují poměrně dost, možná i víc než leckde jinde, ale něco takového tam bude. Jo? František Josef I. nenastupoval jako oblíbený, ale oblíbeným se stal, když zestárnul a utrpěl nejrůznější škody a újmy a tragédie v rodině. Na tuhle tu tradici toho vlastně pozitivního vnímání starého mocnáře navázal starý Tomáš Garrigue Masaryk a zase jakýmsi způsobem budoval dál. Je to nějaké jako kouzlo, zvláštní aura.
Ústavní právník Jan Kysela z Právnické fakulty Univerzity Karlovy byl naším dnešním hostem. Děkuji vám za rozhovor, děkuji, že jste přišel.
Rádo se stalo, s potěšením.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.